gaan ons bietjie kyk na sout en lig, salt and light. There are some people here that only understand English, so my PowerPoints are in English. En ons gaan aan met die bergpredikasie. So kom ons lees daarso Matteus 5 vers 13 tot 16. Ons het nou al die hele kwartaal en laas kwartaal wat ons besig is met die bergpredikasie en in wie se hart het die Here regtig 'n ding gedoen? Deur hierdie bergpredikasie wat ons deurwerk. Ek glo die Here uit regtig 'n diepte in ons kom bring en ons dank regtig die Here vir wat hy doen in ons midde. Nou Matteus 5 vanaf vers 13 sê die volgende: You are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Nou, ons gaan eerst kyk na die belangrikheid van sout, the significance of salt. Leviticus 2 vers 13 is 'n interessante skrif. Dit sê daarso: And every offering of your grain offering you shall season with salt, and you shall not allow the salt of the covenant of your God to be lacking from your grain offering. With all your offerings you shall offer salt. Julle het dit geweet dat met elke offer moes jy hulle sout op die offer sit het. Want ja, daar was 'n geestelike rede vir dit, maar die priesters het mos van die offers ook geëet, so hulle moes seker daarom sout ook daar opgekry het. Dit is sommer 'n grappie. En dan kyk ons na 2 Kronieke 13. Die volgende een daar, Abia en Jerobeam. Nou, dis 'n baie interessante storie. Abia was die koning van Juda. So Jerome sê gou koning van Juda was wie gewees? Dit was Abia gewees, né? En die koning van Israel was Jerobeam. En Jerobeam het na Juda toe gekom om hulle te verslaan met 800.000 manskappe. Nou, as hy so groot armee het, sal hy in vandagse terme een van die top 5 armies in die wêreld hê. 800.000 manskappe. Ek dink die Amerikaners het hier by 'n miljoen manskappe deesdae en die Chinese het so 1.2 miljoen manskappe. Jy weet, en ek dink die Noord-Koreane het ook daar naby 'n miljoen manskappe. So dis 'n groot armee, 800.000 mans, né? So hy kom nou teen Juda. En Juda het 400.000 manskappe. So dis die helfte. En nou sê, kom ons lees gou daai skrif. Wat sê Abia, wat die koning is van Juda vir hom? Then Abijah said, Hear me, Jerobeam and all Israel. Should you not know that the Lord God of Israel gave the dominion over Israel to David forever, to him and to his sons, by a covenant of salt? Het julle ooit geweet, daar is 'n verbond van sout in die Ou Testament gewees. En dit is eintlik baie interessant. En wat toe gebeur het, is die koning van Israel het nie geluister na die koning van Juda nie, en hulle het toe aangeval. En daai dag het die Here 500.000 manskappe van die koning van Israel verslaan. So dit beteken daar het net 300 manskappe oorgebly, 300.000 manskappe. Skus, 500.000 manskappe. Daar het net 300.000 oorgebly en hulle het gevlug. En die Juda het hulle agterna gesit. Is dit nie amazing wat die Here gedoen het nie? Want hy het hierdie verbond met Juda gehad wat 'n verbond van sout is. Nou, the covenant of salt speaks of God's loyalty and endurance in dealing with his people. His heart it is to preserve us from corruption. En ek het daar vir julle skrifte bygesit as julle verder 'n bietjie studie oor dit wil gaan doen. So hier sien ons dat sout praat van 'n loyaliteit en dat God wil preserveer wat hy tussen ons het, of die verbond wat hy tussen ons het, tussen hom en die mens. So sout praat daarso van preserveringsmiddel. Nou kyk ons na Job 6 vers 6. Sê die volgende: can flavorless food be eaten without salt? Ek was op 'n stadium met ek vir my broer hulle gaan kuier toe hulle in Engeland gebly het. En ons gaan toe na 'n grand restaurant en ons bestel 'n lekker stukkie vleis. En toe ek hy vleis so hap, maar die Engels het 'n woord vir dit, toe proe dit so bland. Daar is nie sout op nie. Jy weet of daar is sout op, maar het seker so 3 druppels sout opgegooi. En dit was net nie lekker nie, en nie, maak nie saak hoeveel sout jy na dit opgooi, dit werk net nie. Wie het al daai ervaring gehad? Nou, Fred gaan baie Engeland toe, so hy. So, kos sonder sout is nie lekker nie. Die volgende skrif in Lukas 14 sê, salt is good, but if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? It is neither fit for the land nor for the dunghill, but men throw it out. He who has ears, let him hear. En is interessant, die context van Lukas 14 praat oor discipleskap. Net nadat Jesus een lang ruk praat oor disciples, met jou kruis opneem, dan praat hy, gooi hy die sout verhaal in. En ek glo, jy weet, dis nie net terloops dat hy daar inkom nie. As ons disciples is, dan gaan ons so sout wees op die aarde. Amen. En ons sout wees op die aarde. Esegiel 16 vers 4 sê, as for your nativity, on the day you were born, your navel cord was not cut, nor were you washed in water to cleanse you. You were not rubbed with salt, nor wrapped in swaddling clothes. So ons sien, vooral in die ou dae het hulle sout gebruik om babas skoon te maak, nadat hulle gebore is. Ok, en hulle met sout gesmeer en dan afgewas, om enige chemikalie of goed, wat dalk saam in die baar, wat uit die baarmoeder uitgekom het, om daai goed af te was, om half te steriliseer. Ek weet nie of ek die regte medische termen gebruik nie. Al die medische ouwens smaal daarom. Hulle lag seker aan hulle binnenkant. Kyk, ek het my se broer wat 'n dokter is, en as daar enige pyne in my pa se gewrigte, of in enige van ons kinders se gewrigte is, dan het my pa altyd gesê, dis gout. Vir een of ander rede. En dan het my broer altyd vir my pa gekyk en gesê, pa, alles kan nie gout wees nie. Maar in elk geval. So ek, as ek partykeer oor mediese goed praat, jy weet, dan voel ek dom, want ek het ook 'n vrou wat in die mediese rigting ingeswat het, so vergewe my vir daai ene. Ok, dan Kolossense 4 vers 6 sê, let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. So God sê, hoe ons praat, moet soos, dit moet met sout, hoe sê hulle dit in Afrikaans? Dit moet sout besprinkel wees, hoe ons praat. En ons gaan nou 'n bietjie kyk wat sout doen. Is interessant, die mediese gebruik van sout, ek onthou, op 'n stadium was ek op 'n vakansie, en ek het op daai stadium atleetvoet gehad. Dis mos nie lekker nie, ne? En ons is toe die dag daar in die son, dit was nog daar in Pietermaritzburg, daar by die Midmardam. En ons is daar in die son, en hy son bak hierdie atleetvoet. En hy volgende dag is dit net soke blase, en wat sy oopbreek. En my vriendin sê toe, nee, ons moet net sout daar ingooi, dan gaan dit ontsmet. Maar ek is dom genoeg, met my bietjie mediese kennis, ek sê ja. En is nie laat hy die sout in water gegooi het of verdun het nie, sy gooi dit toe net so op. En ek staan en ek sê, nee, ek voel nog niks. Jesus, want toe skop het in. Ek het letterlik gekrol, gerol so op die vloer soos ek huil. Van pijn. Maar hy het hom ontsmet. En het begin beter gaan. So sout het 'n ontsmettingswaarde aan dit. Ons sien dit in die skrif, maar ook in die praktyk. Nou, kom ons kyk na, we look at the uses of salt. There are more than 14,000 uses of salt. I did a bit of research, and more than 14,000 in different ways, like in this chemical, for this or that. We're just going to look at some of the main uses. Number one, industrial uses, 68% of salt is used for that. So that's like mixed with chemicals for different type of things. Some of your household chemicals. Then for seasoning, says 6%. Okay. For purification, water and medical. Done for agriculture, 6%. And done for de-icing. Dit is nogal interessant, ek het dit nie geweet nie. Hulle in die noordelike halfronde gooi hulle ys op die, sout op die paaie as dit gesneeu het, dat hulle die ys kan smelt. Want ek dink sout kan tot by minus 21 grade laat hy die goed nog smelt. So dit is eintlik baie interessant. Ek het 'n foto ook wat ek julle nou-nou sal wys, daar is hy. Ja. So die vliegtuie, hulle spuit chemikalie is met sout op die vliegtuie dat die ys kan smelt. En die volgende foto wys dan op die paaie wat hulle die sout gooi. So daai hele trok is vol sout. En dan smelt dit. Interessant, hè? Nou, Psalm 147, dis nogal 'n mooi skrif. He gives snow like wool, he scatters the frost like ashes, he casts out his hail like morsels, who can stand before his cold? He sends out his word and melts them. He causes his wind to blow and the waters flow. So wat so mooi is vir my is dat God se woord kan dit wat harte smelt. Amen. En net soos sout sneeu kan smelt, kan God se woord ons harte smelt. OK. Dis 'n mooi prentjie vir my daarvan ook die gebruik van sout. Nou we are God's salt disciples. First of all, God wants to use his salt disciples as godly seasoning in a flavorless world. Now, when I'm talking about a flavorless world, I'm talking about in the spiritual sense. In the spiritual realm, the world is flavorless because they're not tasting Christ. You know that scripture in Psalms that says, taste and see that the Lord is good. So God wants us to be that flavor in a world that is flavorless. Amen. Number two, God wants us as preservation of what is holy and pure. Because salt preserves things. So our influence in the world must preserve what is holy and pure. Wie van julle het gehoor van die menseregte kommissie wat die Joshua Generation gemeente in Kaapstad aanvoer oor dat hulle in hulle konstitusie sê hulle glo in lyfstraf? So the Human Rights Commission is taking them to court or to the commission because they believe what the Bible says. They believe in corporal punishment in the home. Okay? And there's a big fight about that. The arts college where I studied many years back, they took them last year to court because they said they can help people who are sexual, or they want to help. They took them to court and they found them guilty. Now they must appeal to a higher court. So the world is increasingly standing against the church and what the church believes in. And one of these days, they're going to come for us. They're going to come for you. And we must be that salt. Sometimes you are not the most popular if you are the salt. So we must really say, God, make me bold in who you've called me to be. Let me stand on the truth. Let me be true to your word, true to your spirit, that I will not deny you when those attacks come. Amen. So that is what salt is. It preserves. Then salt cares for diseases, spiritually, emotionally, and physically. So basically, as a disciple, God is calling us to heal diseases, to bring deliverance emotionally, physically, and spiritually. Okay, julle verstaan nou, ek vat nou die prentjie van sout en ek kyk na die geestelike implikasies van dit, nee. So ek hoop julle raak dit die mekaar nie. But that is what we are called to do. And then, we are called to to the melting of hardened hearts. Is dit nie mooi nie? God is calling us to melt hardened hearts. And we cannot do it by our charisma or by being convincing. It's only the Spirit that can do it through us. It's only God's love that touches somebody through us. Amen. And then the last one, it creates a thirst for righteousness. Wie van julle hou van biltong? Wie van julle ken daai biltong plekkie by Pick n Pay? Biltong hoekie. Ek sien daar's altyd sulke rye wat daar staan. Nou hulle het lekker biltong. Maar as jy nou so sakkie van daai R20 biltong geëet het, wat wil jy dan voor doen? Water, né? Of 'n glasie Coke. En dis wat ons moet doen. Ons invloed in die wêreld moet mense dors maak vir God. Ons moet daai, you actually leaving an unsatisfied taste in their mouth because they now know they need something. They must quench this thirst, but they can't. So they're frustrated until they admit that God is the only one that can quench that thirst. So wherever we are, in our homes, in our businesses, we must leave that taste. That thing of, I'm thirsty for this thing that you have. Amen. And if that's not in our lives anymore, and it's so easy to miss that. It's so easy to hide the fact that you're a child of God. To not speak about it. To not make people thirsty around you. And if we've missed that, we must say, God, I want that back. Want hy daai eerste 3 maande na hy gered is. Mense wat jou net stil maak. Maar jy het 'n dors en 'n honger by hulle gelos. And God wants us to move again. Amen. Now, salt is only effective when it comes into contact with an object. As dit daar 'n potjie sit, beteken dit niks. Hy moet op hy styk val. Okay, hy moet in die water gemeng word sodat jy jou wond kan ontsmet. Hy moet op hy pad gegiet word, hy moet aan die pad raak. So that means for us, we must come into contact with the world, with the earth. We mustn't go to a cloister and it's good for a season maybe to go get solitude, but there is a time that you come down the mountain and you have to be the salt of the earth. Okay? En God roep ons in hierdie tyd. En ek glo God is vir ons strategieë en planne te gee om die sout te wees, individueel maar ook kollektief. Jy lê geweet dat toe Jesus sê you are the salt of the earth, daai you is 'n meervoud woord. So dis ons is die sout van die aarde. Dis nie net ek nie, dis ons. So draai na jou vriend langs jou en sê jy is God se soutkorreltjie. You are God's salt kernel. It's not a kernel of the army, it's a kernel cane. Okay. Then the other thing about salt is it changes things internally. So the salt pulls into the meat. It changes it on the inside. Okay. And many times God will use you to change people on the inside. Amen. The next thing is, I said there, you have to go to them. If we are the salt of the earth, we have to go to the earth. Okay? They will not come to us to the salt, we have to go to them. Ons moet onsself op hulle gooi. Ons is mos die sout. Ons moet toelaat dat God ons gooi. Waar hy ook al ons wil gooi, nee, Winlik. So dan vandaan kom, in die koue Bokkeveld, God wil hom daar gooi. Ok, wie kan ek nog hier so uithaal? Ek sal nou nie nog iemand uithaal nie. Maar, ek het jou nie uitgehaal nie, ek het mooi gepraat nie. Kom ons gee 'n handeklap vir die Boland College mense. Jy weet, van hulle gaan dalk die volgende minister van opvoeding wees, of die volgende hoof van APSA, en het is so amazing om hulle in ons midde te hê, want hulle is die toekoms van ons land. En as hulle Godse stem kan hoor, gaan hulle die Daniels wees, en die Samuels, hoë plekke verskil gaan maak. Amen. Great. Dis ook omdat ons volgende week een diens het wat ons die studenten stuur. Ok, en ons stuur hulle nie net nie, ons het 6 sessies met hulle, voor hierdie Sondag, wat ons met hulle sit en sekere beginsels deurwerk, oor hoe het die lewe daar buiten as jy nou gaan. So bid asseblief saam met ons, dat as ons hulle stuur, that they will feel like they being commissioned from God's heart, to go and make a change, to be the salt. Amen. Ok, en dan die laaste een, can lose its saltiness or taste, want die sê maar so. And how do we lose it? Through corruption, hypocrisy, through neglect. If we just neglect our relationship with God, spending time in the Word, ons begin koud raak, jy weet, en ons het niks meer om te offer nie, want ons het nie meer die lewende water wat hier ons vloei nie. So we become tasteless through backsliding and also through sin. So that's how we're not salty anymore. Okay? My vrou is baie lief vir chips. En sy is meer lief vir soutgoed as soetgoed. Nou ek kan net in my kop imagine as sy een pak chips koop en as niks toppie. Sy gaan nie impressed wees nie. En ek dink baie keer byt die wêreld in ons in, en hulle kom agter, maar daar is nie sout in nie. En dis nie vir hulle lekker smaakie. En ons moet regtig sê, Here, sit die smaak terug in my lewe. Dat ek regtig 'n verskil kan maak vir u. Amen. Nou gaan ons kyk na, voor ons gaan na lig, julle allemaal ken seker, of het al gehoor van Hudson Taylor, nie? Hy was sendeling na China gewees, en wat hom uniek gemaak het is, hy het nie met sy Europese kleredrag China toe gegaan, met sy das en sy baadjie en wat ook al hulle in daai jare gedra het. En sy uiterlike manier van doen op die Chinese afgedruk nie. Hy het gegaan en soos die Chinese gaan aantrek toe hy in China kom, met die lang rok en die hoed, wat moes. Ek noem het nou maar reishoed, ek weet nie wat sy regte woord vir dit nie. Jy sien ons altyd, hulle loops in die reislande met die hoed. En snorretjies wat so afkom in daai tyd. Maar hy het vir die Chinese soos die Chinese geraak. En as ons vandag kyk wat die Here in China doen, hoeveel miljoene Christene daagliks tot bekering, of mense wat tot bekering kom, glo ek, dis as gevolg van sy vrug, die saad wat hy gesaai het, om so sout in hy land in te kom. Nie soos iets wat heeltemal anders is, en nou moet julle in die uiterlike, soos ons begin lyk, voor julle Christene genoem kan word. Nie, so sout ingekom, en ek glo die Here het daai ding raak gesien, en dis hoekom dat die Chinese kerk vandag so sterk is. En dis nie omdat daar uiterlike ouens is wat leiding neem nie, dis die Chinese mense wat leiding neem in daai land. Amen. En ek dink dis dalk 'n fout wat ons gemaak het in Afrika, toe die Europese sendeling hier nou toe gekom het, hulle het 'n vorm gebring, en allemaal moes volgens die vorm, adopt. Maar ons was nie slim genoeg om sout te wees nie. So dis 'n uitdaging vir ons, as Christene, om nie 'n vorm vir mense te probeer leer nie, om regtig daai sout te wees. Om te sê, Here, hierdie werknemer van my, wat hou van Blikkie Swart se musiek. Wat se liedjies het Blikkie Swart gesing? Of Mendoza. Hoe gaan ek hom bereik? Hoe gaan ek verhouding met hom? Hoe bid jy vir hom? Jy sê, Here, ek vertrou dat my baas by u gaan uitkom. Hy hou van my daughter se musiek. Here, ek bid dat hy by u gaan uitkom. En nou is jy so oomblik stil. Nou sê die Here vir jou, koop vir my nuwe Mendoza CD. Yes. Nou gaan die winkel toe, jy koop vir my Mendoza CD en 'n kaartjie en op die kaartjie skryf jy, mag jy Mendoza maandag hê. Jesus liefde, Pieter. Nou gee jy dit vir hom. En jy begin net daai Mendoza saadjies plant. Jy weet. En die Here gaan jou gebruik. Amen. So moet ons moet slim wees. Ons moet vir die Here sê, hoe kan ek sout wees in hierdie situasie? Sout in een situasie is dalk nie sout in 'n ander situasie nie. Dis dalk peper in 'n ander situasie. So jy moet regtig by die Here gaan hoor. OK. So wat onthou die ding van sout is, ons moet uitgaan en ons moet gaan aanraak, ons moet deel word. Nou lig is anderste. Lig, sal ek kyk na lig. Johannes 8 vers 12 sê die volgende. Then Jesus spoke to them again and saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, but we all with unveiled faces, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. So it's important here that we become what we behold. Okay? If we behold God, we will become like Him because He is light. Amen? So as we behold Him, we become like Him. Jesus is the true light of the world. We have that light in us because of His Holy Spirit dwelling in us. So, die rede hoekom Jesus kon gesê het, you are the light of the world, is omdat die Heilige Gees in ons bly. Dis nie omdat daar enigiets goeds is in onsself nie. Amen. Dis omdat sy Gees in ons is. Nou, hoekom ek sê dit so net duidelik maak, is ons gaan gauw na 'n quote kyk van Dr. Robin Smith. Nou, sy is op een van Oprah se radioprogramme. Het sy 'n slot. Nou kom ons kyk gaan na die quote. Dis wat Dr. Robin Smith sê, ne? You can walk into a room and light your own path, and you light the way and you create the light that you need in your home and at parties and in your own despair. She says, you have found a way to be your own light. Sien julle die verskil tussen dit en wat die Bybel praat van lig? So Oprah sê vir ons, want is Oprah wat hierdie vrou endorse, Oprah sê vir ons, jy is jou eie lig, en daar jy inkom is jy 'n lig, want die lig is in jou, want sy praat niks van Jesus in jou, sy jy is die lig, maar ons weet volgens die woord is dit nie so nie, want die woord sê ons allemaal was in duisternis, ons allemaal het tekort geskiet aan die heerlikheid van God, en dis Jesus wat die lig is, wat ingekom het in ons, wat die lig geword het in ons. So vang julle daai verskil. Want hy gaan op ander maniere ook na jou toe kom, as mense wat gaan sê, just stop being so uptight about this. There are many ways to God. You know, there's not only one way, there are many ways to God. Or, He's not the only truth. Truth is relative. But we must realize, that according to scripture, if we believe scripture, Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Amen. Johannes 1, dis my baie mooi stuk wat gaan oor lig. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Him was life, and that life was the light of all mankind. So if God says that light was the light of all mankind, that means all of us need it. And that just reinforces what I said. We didn't have light. We were in darkness. Jesus came as the light. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. Nou, kom ons gaan terug na Matteus 5. En ons lees net daai stuk, en dan gaan ons bietjie praat daaroor. You are the light of the world. A city that's set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand. And it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. When we have the light of God in us, collectively and individually, we will, first of all, not be able to hide the light. So as ons die lig van God in ons het, sal ons dit nie kan wegsteek. Dit gaan uitkom. Amen. Number 2, you will not be able to be an undercover Christian. Jy weet, van ons, as iemand vir ons vra, jy weet, wat nou ons en wat, hierdie laaste ding wat ons vir iemand sal sê is dat ek is lief vir die Here of Christen, want ons is baie keer skaam vir dit, nee? Maar God wil hê, ons moet nie undercover Christians wees nie. Jy weet, baie keer praat mens wat sê nou maar in besigheid is en dan sê vir jou maar hy sy sendingveld is sy besigheid en dan die eerste vraag wat jy vra is great en hoe lank werk jy al in die sendingveld? Nee, 15 jaar en hoeveel ouens het jou gedisipel in jou sendingveld om by Jesus uit te kom en as hulle nou eers so oor begin opkyk dan besef jy, hy is maar eintlik nie undercover Christian. So, God wil ons uitdaag, daar waar ons is, om 'n verskil te maak. Daar waar jy werk, om 'n lys te gaan opstel, ons gaan nou kyk na 'n lysie, en sê, Here, hierdie is 5 name van ouens wat saam met my werk, ek gaan begin bid vir hulle. As jy te skaam is om met hulle te praat, jy kan nie te skaam wees om vir hulle te bid. Vang julle, net om te bid en sê, Here, ek vertrou jy vir daai en, ek vertrou jy vir daai en hou net aan bid, jy gaan verbaas wees hoe God vir jou begin geleenthede. Ek onthou van 'n pastoor, hy sê, toe hy 'n tiener was, het hy so 'n lys gemaak van al sy skoolmaats, en hy het so begin vir hulle bid, en soos hulle die Here aangeneem het, het hy hulle name begin af. God eer ons as ons geloof begin uitsit. Amen. En, we must go for it. Die volgende een, when you have the light of God, we do not have the luxury to be selfish with the light. So, ons allemaal ken die skrif, vrylik het julle ontvang, vrylik met julle gee. So, God wil hê ons met die lig, dit help nie ons uit die lig en ons maak om nie, ons met die lig deel, so dat aan mense ook die lig kan geniet. En dan, die laaste een, when we have the light of God, we must be transparent for the light to shine through us. So, die lig wat in ons is, ontbloot ook ons swakhede en ons sondes. En God bring hy goed na die lig, sodat ons daarmee kan deel. En hoe hanteer ons dit? Ons bely dit. En wat sê die woord? God is getrou om ons te vergewe. As ons ons sondes bely, is God getrou om ons te vergewe. So, en weet julle wat is baie keer die grootste getuienis vir die ou daar buite? Is eintlik jou swakheid. As jy uit jou swakheid getuig en sê, "Jes, weet jy wat, ek het met die ding ook gesukkel." En dit is wat die Here kom doen het. En is verseker nie my greatheid nie, as dit nie vir die Here was nie. So ek het nie gemaak het nie. En as jy by die werk is en jy het 'n afdag, nie om soos 'n super Christen na rond te loop. Halleluja. Nee, om te sê hoe jy voel. Sê, ja, vandag gaan dit nie goed nie. Wil jy nie sommer saam met my bid nie? Ek kan nie vir jou bid nie, ek dien nie die Here nie. Nee, is okay, jou gebed gaan werk. Ek het nie dit gedoen nie, maar ek het nou net 'n random idee gekry. Maar verstaan julle, om nie super heilig rond te loop nie, maar net God heeltyd in alles in te bring, in jou goeie tye, jou slegte tye, in elke area. Nou, how will you shine your light? According to the scripture we read. How are we going to do it? Through good works. Die skrif sê ons, wat ons nou net gelees het, gaan terug na die Matteus 5, hein? Hy sê daar aan die onderkant, let your light so shine before men that they may see your good works. Okay, so we're going to let our light shine through good works. Nou laat ek het hier dit klassificeer, dis nie dooie werke nie. So dit beteken, goeie werke is werke wat gebore word uit Godse hart. Amen. Dis om te sê, Here, vir wie moet ek bid in my werk, wat u nodig het, wat redding nodig het? Dan gaan hy vir jou sê, en nou gaan jy bid. Dis 'n goeie werk. En soos jy bid, nou bid jy vir Sunny, sy is die dame wat die toilet skoon maak. Nou sê die Here vir jou, ek wil hê jy moet in 'n koevert R250 gee. Sit en dit môre vir haar gee. En jy gaan môre en jy gee dit vir haar, terwyl jy dit vir haar gee en sy kyk aan haar, bars sy in trane uit, sy sê, meneer, ons het nie kos in die huis nie, want my man sukkel met die drankbottel en hy drink alles uit. En dan kan jy vir haar sê, weet jy wat, Sunny, ek het gister gebid vir jou, en terwyl ek bid, het die Here vir my gesê, ek moet dit doen. Nou sê hy Sunny, sê, kyk jy so. Nou weet sy, daar is 'n lewende God, wat groter is as haar situasie, wat vir haar omgee. En sy begin 'n honger en 'n dors kry, vir dinge van God. Amen. Now, what is the purpose of shining your light? Hoekom moet ons ons lig laat skyn? En dis ook in hy skrif, so that the world may see and glorify God the Father. So, dit gaan nie so dat ek goed, so dat Sunny vir my sê, ooh, meneer, ooh. Nee, so dat Sunny gaan, ooh, Here. So dat Sunny gaan, wow, daar is 'n God wat lewe, en dat sy hom verheerlik. En ek het hierso gesê, die volgende quote, in other words, our God-inspired works must be a tool with which the Holy Spirit can convict a sinner in order to bring him to a place of repentance and salvation. Out of that place of salvation and redemption will always flow glorious praise towards God. Is dit nie waar nie? As mense gered word, daar vloei altyd lof en dank aan die Here, en die Here word verheerlik. So, dit is die primêre ding, om mense by 'n plek van redding te bring, sodat hulle God kan verheerlik. Die sekondêre ding is, as mense sien, wow, dis wat die kerk doen, of dis wat daai Christen doen, sy goeie werke wat gereed is deur God, dan gaan hulle ook God loof, en sê, wow, maar, soos ons het ons nou hierdie week 'n besigheidsuitreik gedoen, en nou, wie van julle was betrokke by dit gewees, woorde geskryf, geld gegee, kom, steek jou hand op, gebid daarvoor, great. Nou, ons het by twee besighede 60 pakkies kos afgegee woensdag, en die mense se reaksie was, what's the catch? Ok, en op elke pakkie het ons 'n woord van die Here geskryf, julle het dit geskryf. Ek het dit geaflewer. Ek was soos om Lohellen, ek was die posman gewees. Ok, maar om Lohellen is een posman met baie rekenaars en steem is, so jylle met hom laag vat nie, waar is om Lohellen nou? Maar die mense se reaksie was net verstommend. En hulle het net gesê, die een meisie het begin trane kry in haar oë. Die ander ou het gesê, in sy 15 jaar in besigheid het niemand nog dit gedoen nie. Net vir hulle randomly kospakkies kom afgee met 'n woord. Nou, daar was geen catch aan nie, ons het dit net afgegee. Maar weet julle wat het ons gebid? Ons het voor die tyd gebid en sê, Here, mag hierdie die saad wees vir klomp bekerings in hierdie dorp. Mag mense by u uitkom as gevolg van hierdie goedheid wat ons gesaai het. En dis wat ons elke dag moet doen, ons moet God se goedheid saai, want iewers gaan daai saad opkom. Dalk gaan jy dit nie oes nie, maar iemand anders gaan dit oes. En ek vertrou die Here dat daar groot oes op daai en sal kom.